Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine m-am regăsit și de această dată la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
Bine v-am regăsit.
Astăzi ne îndreptăm înspre o lectură de sărbătoare. Suntem în Săptămâna Mare și e un prilej să ne gândim mai mult, mai adânc la toate evenimentele premergătoare morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos și să căutăm lecturi, evident, ne căutăm pretexte pentru discuția noastră, ne lăsăm inspirați de texte care să ne ajute să decriptăm mai bine această perioadă de sărbătoare. Papa Benedict al XVI-lea este cel pe care îl vom cita în această ediție, fostul papă, evident, că va trebui să menționăm acest lucru, Iosef Ratzinger. Câteva detalii biografice despre autorul volumelor pe care le vom discuta.
Cu mare drag vorbim despre Iosef Ratzinger, acum când, iată, nu de mult ne-a părăsit. E vorba de un personaj care s-a născut în anul 1927, s-a stins în anul 2022, chiar în ultima zi a acelui an. Probabil pentru cei mai mulți, Iosef Ratzinger este cunoscut ca și papă, fost papă al Bisericii Romano-Catolice în intervalul 2005-2013. Câteva elemente, aproape picante, aș putea spune, din biografia lui, ar fi, cred, binevenite. Tatăl său a fost polițist, sau, mai bine zis, un soi de jandarm, cum ar fi astăzi, dar ofițer. Mama a fost bucătăreasă la un hotel. În amintirile sale, Ratzinger povestește cum de la tata și de la mama a primit în mod complementar elementele fundamentale ale credinței, ale propriei lui credințe. Spune că de la tata a învățat fermitatea credinței și că în fața oricărui pericol trebuie să rămâi ferm, ancorat în credința ta. Tata și-a dovedit această fermitate pentru că s-a opus nazismului și a pierdut serviciul și toate privilegiile, ani la rând. De la mama a învățat, spune el, căldura credinței, delicatețea ei, felul acela al credinței de a fi plăcută și cumva de a fi seducătoare, atrăgătoare. Prin urmare, iată cum părinții l-au amprentat încă din prima copilărie. În anul 1939 intră la seminar, ceea ce înseamnă pentru noi echivalentul liceului teologic. În anul 1941 este obligat, alături de toți colegii lui, să se înscrie în organizația Tineretul Hitlerist. La vremea aceea, cum bine știm, Hitler și toată acțiunea sa încă nu atinsese apogeul. Pentru aceasta, Ratzinger va fi uneori contestat chiar după ce va fi ajuns papă. Totuși, să nu uităm, vorbim de un minor care a fost înscris într-o organizație aproape fără cunoștința lui temeinică. În anul 1943 este recrutat în armata germană și servește într-o unitate antiaeriană în Bavaria, înainte de a fi trimis în Ungaria pentru a pune capcane pentru tancuri în 1945. Iată-l pe atât de tânărul Ratzinger în cel de-al doilea război mondial. Când își dă seama că luptă de fapt pentru Hitler și nu neapărat pentru Germania, când constată alături de câțiva colegi că nu este altceva decât un fel de carne de tun pentru ambițiile unui om care tocmai își pierdea mințile, dezertează în aprilie a aceluiași an și este capturat de forțele americane, este ținut prizonier pentru o scurtă perioadă de timp, așadar trece și prin această experiență a prizonieratului. După război își continuă educația la seminar, este hirotonit preot în iunie 1951, în 1953 obține un doctorat în teologie la Universitatea din München, după ce obține licența de profesor în 1957, predă dogma și teologia la Școala Superioară de Filozofie și Teologie din Freising, până în anul 1959, Freising este lângă München, mutându-se apoi la Universitatea din Bonn între 59 și 69, predând de asemenea la universitățile din Münster între 63 și 66, iar apoi la invitația teologului Hans Küng se mută la Tübingen, unde va preda între 66 și 69. În 1969 s-a mutat la Universitatea din Regensburg, unde a devenit ulterior vicepreședinte. În timpul carierei sale îndelungate, academic vorbind, Ratzinger a scris o serie de lucrări de teologie importante, dintre care menționăm doar două: Introducere în creștinism în 68, Dogma și Revelația în 1973. Activitatea sa în domeniul teologic atrage atenția episcopului de Köln, Joseph Friggs, care i-a cerut lui Ratzinger să fie asistentul său la Conciliul de la Vatican II. Conciliul Vatican II s-a ținut în anii 1962-1965. Ei bine, iată-l pe Ratzinger, unul dintre cei mai tineri participanți, un fel de membru supleant, specialist în teologie, prezent la lucrările acestui conciliu, ultimul, nu-i așa, din istoria Bisericii Catolice. Rolul pe care Ratzinger l-a jucat la conciliu este scos în evidență de către biografii săi și istoricii de astăzi și, din câte noi înțelegem, se pare că, în ciuda tinereții lui, a reușit să își aducă aportul chiar la lucrările conciliului prin recomandări asupra textelor, prin sugestii asupra subiectelor care au fost luate în considerare de cardinali și de episcopii prezenți. În martie 1977, Ratzinger este numit arhiepiscop de München și Freising de către Papa Paul al VI-lea, care i-a acordat 3 luni mai târziu haina de cardinal. La 25 noiembrie 1981 a fost numit prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței de către prietenul său, Papa Ioan Paul al II-lea, care, după cum bine știm, a avut un pontificat lung, 1978-2005, iar pe acesta îl cunoștea bine din 1977. Așadar, avem aici de-a face cu un tandem foarte reușit și longeviv între Papa Ioan Paul al II-lea și prefectul pentru credință și doctrină, Ratzinger, de-a lungul multor decenii. Peste 2 decenii, cum observăm, Ratzinger a fost cel mai apropiat consilier al papei. Așadar, înainte de alegerea sa ca papă în 2005, Benedict al XVI-lea, pentru că acesta e numele pe care și l-a ales, a avut o carieră distinsă de teolog. A fost de asemenea prefect al cele mai importante congregații din Biserica Romano-Catolică și, sigur, a fost unul dintre cei mai reputați dogmaticieni. Aș mai adăuga aici că a adus o contribuție decisivă, aproape că a formulat singur Catehismul Bisericii Catolice, care se găsește și în limba română. E bine, din 2005 începe perioada pontificatului său, nu vom intra în detalii. Oricum, se dovedește a fi destul de conservator, deși în tinerețe, când a mers la Vatican II, a fost destul de reformist. Cu timpul, da, a devenit mai conservator și, când va fi ajuns papă, nu face decât să continue în bună măsură tendințele și hotărârile și stilul lui Papa Ioan Paul al II-lea, aducând sigur și el anumite contribuții proprii. Ceea ce surprinde este că la numai 8 ani de pontificat, în 2013, își dă demisia și devine papă emerit. Iată cum, ceva foarte rar în Biserica Catolică, se întâmplă odată la sute de ani. Ultimul papă care a demisionat a fost Grigorie al XII-lea în anul 1415 și acum, în 2013, Ratzinger, papa Benedict al XVI-lea, iese din scaunul sau coboară din scaunul episcopului Romei, invocând probleme de sănătate, invocând vârsta, și se retrage la una dintre mănăstirile din Vatican. Acolo va trăi până în anul și în ziua morții sale, adică în 31 decembrie 2012. Poate ar mai trebui să adăugăm că, foarte frumos, secretarul său personal a mărturisit la funeralii că ultimele cuvinte ale sale, când era conștient, se pare că s-a stins chiar de bătrânețe, la aproape 95 de ani, ultimele cuvinte ale sale au fost Signore ti amo, în italiană, Doamne, te iubesc.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Și iată cum un fost papă a ajuns un autor care nu are voie să fie uitat, un nume, evident un nume, a lăsat o moștenire vastă și e bine să scanăm puțin în această moștenire și să ne dăm seama, dincolo de volumele pe care le-a scris, în predicile sale, omiliile care au amprentat puternic audiența sa. Cred că e interesant această incursiune într-o lume, am putea spune, puțin mai necunoscută nouă.
Da, și eu cred. Ne face bine alteritatea. Ne face bine să știm că lângă noi sunt și alte tradiții și sunt oameni cu care nu ne întâlnim, nu suntem familiarizați, dar pe calea lecturii cât de cât putem să-i gustăm. Înainte de a cita acel fragment care l-am pregătit pentru ascultători, aș vrea să prezint trei cărți, de fapt o singură carte în trei volume, și această carte, dedicată vieții Domnului Iisus, să știți că Ratzinger a scris-o în perioada pontificatului. Deci, în cei 8 ani de pontificat, printre atâtea îndatoriri, călătorii, etc., iată-l, și pentru asta ar trebui să-l apreciem, iată-l scriind despre Iisus. Și a scris-o nu într-o manieră sofisticată și ultra-specializată, ci a scris-o, așa am putea zice, de la inimă, pentru minte și inimă, într-un mod foarte plăcut, cu totul neconfesional. Așadar, lectura acestei Hristologii a lui Ratzinger se pretează pentru orice confesiune. Iată și aceste trei cărți în ordinea lor firească. Primul volum este Iisus din Nazaret, copilăria, și a apărut la editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București. Aici avem despre copilărie, doar despre copilăria Domnului. Apoi al doilea volum, tot Iisus din Nazaret, numele se păstrează, doar că avem perioada mesianică de activitate a Domnului Iisus, a apărut la editura Rao, și al treilea volum, din care noi desprindem fragmente pentru emisiunile noastre de sărbătoare, evident tot Iisus din Nazaret, doar că avem de la intrarea lui Iisus în Ierusalim la înviere. Acest al treilea volum a apărut la editura Galaxia Gutenberg. Cum spuneam, sunt volume care au fost scrise în perioada pontificatului, deci iată cum unul dintre papii Bisericii Catolice își petrece pontificatul scriind despre Iisus.
Interesant, trei volume diferite cu același titlu.
Da, diferite, dar totuși care au o cronologie a lor. Încearcă cumva să prezinte viața Mântuitorului și încă o precizare, ca să nu fie niciun dubiu, Ratzinger este foarte, foarte atent, foarte atașat în această elaborare a vieții lui Iisus de textele canonice, de textele evangheliilor, cu apel, bineînțeles, și în teologia lui Pavel, Petru, deci în epistole.
Haideți să mergem mai departe și să lecturăm un paragraf din acest volum, al treilea volum, nu primul.
Suntem tentați să spunem că motivul pentru a acționa împotriva lui Iisus a fost o preocupare politică, în care, din puncte de plecare diferite, s-au întâlnit aristocrația sacerdotală, deci preoții, și fariseii. Însă această perspectivă politică asupra figurii și activității lui Iisus nu recunoaște tocmai ce era esențial și nou în el. Și, într-adevăr, prin propovăduirea sa, Iisus a realizat o desprindere a dimensiunii religioase de cea politică, desprindere care a schimbat lumea și care ține realmente de esența căii sale noi. În decizia de a-L da morții pe Iisus, există o suprapunere stranie a două niveluri. Pe de o parte, preocuparea legitimă de a ocroti templul și poporul și, pe de altă parte, obsesia egoistă pentru putere a grupului dominant. Este o suprapunere care corespunde cu ceea ce am constatat la curățirea templului. Așa cum am văzut, acolo Iisus luptă pe de o parte împotriva abuzului egoist în domeniul sacrului, dar gestul profetic și cuvintele cu care îl interpretează merg mult mai adânc. Vechiul cult de la templu de piatră a ajuns la capăt. A sosit ceasul noii adorări a lui Dumnezeu în duh și adevăr. Trebuie să fie dărâmat templul de piatră ca să poată veni noutatea, noul legământ cu modelul său nou de a-L adora pe Dumnezeu. Aceasta însă înseamnă în același timp că Iisus trebuie să treacă prin răstignire pentru a deveni ca înviat noul templu.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Iisus din Nazaret, o lectură obligatorie. Deschidem scripturile, ele sunt pline de viață, evangheliile ne relatează toate evenimentele privitoare la viața Domnului Iisus, nașterea, inclusiv profețiile care se leagă de aceste evenimente. Iar în această săptămână mare ne oprim la răstignire. Întrebarea multora este, de ce a fost nevoie să fie răstignit Hristos? Nu ar fi putut să aibă o moarte blândă, ușoară, nu s-ar fi putut întâmpla lucrurile cu mai puțină cruzime? De ce a trebuit să sufere în felul în care a făcut-o?
Răspunsul nu poate fi decât teologic. Răstignirea lui Hristos a fost de neevitat pentru că era nevoie de jertfă. Ori jertfă fără vărsare de sânge nu s-a văzut în cultura ebraică și nu numai. Acest lucru era o realitate. Ori Domnul Iisus Hristos tocmai pentru aceasta a venit să fie deopotrivă mare preot și jertfă. Îmi vine în minte acum un episod din Evanghelie, contextul răstignirii Domnului, anume drumul crucii, când Domnul Iisus urcă spre dealul căpățânii unde va fi așezat întins pe cruce între cei doi tâlhari și femeile care îl plâng și se bocesc în urma lui, iar Domnul se întoarce spunând, nu mă plângeți, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. E interesantă această sintagmă, nu mă plângeți. Teologii spun, și am găsit asta relativ recent, vreau să o împărtășesc, mi se pare o interpretare nu numai inteligentă, dar și foarte, foarte caldă. Teologii spun că de aceea a zis Domnul, nu mă plângeți, pentru că el din momentul acela era jertfă și o jertfă nu trebuia plânsă. Niciun evreu care își aducea animalul spre jertfă nu-l plângea pe animal, ci se plângea pe el.
Interesant. Au fost mai mulți martiri, mucenici, care au plătit cu viața lor credința și în momentul în care erau arși pe rug sau dați în arene, cântau și erau plini de bucurie. Sacrificiul lui Hristos a fost cu altceva. Nu a fost niciun dram de bucurie acolo. Jertfa a fost radical diferită. Cum ar trebui să lecturăm lucrurile acestea?
Pentru că e o diferență între moartea lui Hristos și moartea oricărui martir. Hristos n-a fost martir. El a fost realmente jertfă. Jertfă pentru păcat, implicațiile morții lui Hristos, așadar, sunt unice. Deci, el, Hristos, nu avea cum să meargă cântând, să spun așa, spre crucificare și să se comporte ca un martir, pentru că presiunea era alta, pentru că impactul morții sale era altul. Cred că Apostolul Pavel a surprins cel mai bine acest element când a zis că el s-a făcut blestem pentru noi, pe lemn. Pentru că oricine murea pe lemn era considerat a fi blestemat și el a intrat sub acest oprobiu, nu? Public prin moartea și suferințele lui. Pe când martirii pot să cânte și ei de obicei cântă și mergă aproape cu entuziasm spre moartea lor jertfelnică, pentru că martirii merg cu Hristos în gând și în inimă, cu Hristosul care deja a fost crucificat. Deci cumva cântarea martirilor se clădește, dacă îmi permiteți, pe jalea aceea totală a morții lui Hristos, a jertfei pe care Hristos o aduce. Deci, cumva, sunt două lucruri diferite. Hristos, prin jertfa lui, face ceva unic și deschide posibilitatea ca în această jertfă și alte jertfe să fie aduse, aș spune între ghilimele, adică alte persoane de-a lungul secolelor să-și ofere, iată, viața pentru Hristos.
Deși nu-și plângea de milă, la un moment dat le oprește pe femeile care boceau pe margine și le spune nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă păcatele voastre. Evident, atitudinea lui nu era de autocompătimire. Vai de mine, sigur, ce mi se întâmplă. Dar agonia, durerea, supliciul erau evidente prin fiecare detaliu. Dacă i-am adus în discuție pe, eu știu, ucenicii care au fost și ei fiecare martirizați în felul lor, sau avem scenele descrise în Cartea Faptele Apostolilor cu ucenicii care, după ce au fost biciuiți și întemnițați, cântau în timpul temniței, lucru care nu s-a întâmplat cu Hristos, pentru că evident ceea ce se întâmpla cu el era altceva, era povara păcatelor noastre, era durere, era agonia cauzată nu de suferința fizică, cât de povara spirituală pe care o ducea, cel care era viața murea. O antagonie pe care ne e greu să ne descrie. Realmente e o taină în toată povestea aceasta și în termenii noștri omenești ne descriem destul de greu ceea ce s-a întâmplat în mod real. Cu toate astea, un dram de bucurie era, ne spune, cred că Isaia, dacă nu mă înșel, că privea la răsplată. Undeva, dincolo de durere, el privea în viitor, uitându-se la ceea ce se va întâmpla după ce crucea și moartea se va încheia.
Fiecare detaliu din Evanghelie, privitor la patimile Mântuitorului, parcă sporește taina, misterul. Nu o rezolvă, nu o elucidează, ci dimpotrivă, parcă cu cât știm mai multe, ne punem parcă mai multe întrebări și rămânem tot mai perplexi în fața unui asemenea eveniment. Iar perplexitatea noastră nu dovedește decât ceea ce spuneam anterior, că ceea ce s-a întâmplat cu Hristos este ceva cu totul inedit și numai El putea să fie jertfă, pentru că era Dumnezeu și om, nu era doar om. Întorcându-ne la Ratzinger, dacă îmi permiteți...
Exact asta voiam și eu.
N-aș vrea să pierdem din vedere cele două niveluri din fragmentul nostru, poate că aceasta ar fi esența. Cele două niveluri care justifică, explică într-un fel cum a fost posibilă decizia aceea, nu? Sentința aceea și apoi crucificarea. Pe de o parte, avem, spune autorul, preocuparea legitimă de a ocroti templul și poporul. Să reținem, preocuparea legitimă din perspectiva aristocrației evreiești, cu precădere a saducheilor. Și pe de altă parte, obsesia egoistă pentru putere a grupului dominant. Deci, este cumva în aceste două paliere, avem parcă două părți ale unui întreg. Pe de o parte, este ceva obiectiv, să protejezi templul. Iisus deja intrase în templu. Se pare că, potrivit evangheliilor, de două ori a avut loc curățirea templului, la începutul activității mesianice și în săptămâna mare. Deci, cumva, ei se simțeau acum datori să apere templu. Culmea, apărau templu chiar de domnul templului, casa tatălui meu. Fiul tatălui intră în templu și fiul este cumva scos afară, fiul este urmărit. Pentru că ei doreau să apere templu. Ce dramă! Și aș vrea să vedem drama acestor mari preoți, care sunt de fapt și artizanii condamnării lui Iisus, da? De a apăra un templu gol, mă refer gol de prezența lui Dumnezeu, plin de bogății, cu mare putere în plan uman, dar golit de prezența lui Dumnezeu. Și totuși ei apără templu. Este ca și cum ai apăra un cadavru sau ai apăra ceva lipsit de semnificație, lipsit de viață, irreversibil, inert. Asta e pe de o parte, să zicem, partea obiectivă care decurgea din teologia lor, din înțelegerea lor, din ambițiile lor profesionale. Și este partea cealaltă absolut subiectivă, obsesia egoistă, spune Ratzinger, pentru putere. Au fost pur și simplu atinși în orgoliul propriu. Cum acest galilean, care n-a trecut prin sistemul de școlarizare, de pregătire, de profesionalizare prin care treceau alți învățători contemporani cu el, ajunge să-i domine din punct de vedere public, din punct de vedere al gesturilor, al învățăturii, al minunilor. Și iată-l pe Domnul Iisus care vine la Ierusalim cu o activitate atât de bogată, de intensă, de 3 ani în spate, pentru a pune la grea încercare orgoliul neasemuit, putem zice, aproape nețărmurit a acestei clase politice și religioase care conducea Ierusalimul și de altfel întreaga Palestina. Deci aș vrea să observăm pe de o parte ceva obiectiv, adică ei erau cumva onești în apărarea templului, onești cu ei, și pe de altă parte ceva subiectiv, invidia aceea care roade ca un vierme, pur și simplu le-a întunecat mintea.
Interesant cele două perspective pe care le separă, perspectiva politică și cea religioasă, o separare în care credem și noi, cele două domenii ar trebui să rămână separate, iar modul în care îl plasează pe Hristos ca o linie de demarcație între cele două, nu ar trebui să le amestecăm pe cele două, împărăția lui este dintr-o altă lume, prin urmare puterea politică pe acest pământ nu o va revendica pentru că nu își dorește această împărăție care a fost coruptă și compromisă.
Da, așa spune autorul și așa de altfel ne lasă să înțelegem și evangheliile, cu mențiunea că Iisus separă religiosul de politic și e una dintre, dacă vreți, cauzele pentru care a venit, e parte din agenda sa mesianică, dar vorbim de un context Hristos versus sistemul iudaic. Sistemul iudaic, lipsit de viața adevărată la momentul acela, lipsit de consistență, lipsit de prezența, da, spirituală a lui Dumnezeu. Deci, separarea era absolut necesară. Hristos nu-și putea institui împărăția în condițiile în care ar fi pactizat cu puterea politică. De aceea, știți bine, în Evanghelie, cum Iisus este adesea judecat că se asociază cu prostituatele, vorbește cu ele, stă la masă cu vameșii, intră în casele vameșilor, a fariseilor. Să nu uităm și de animozitățile dintre saducheii, deci preoții și farisei. Ei s-au unit doar pentru că la un moment dat au avut un dușman comun și cumva invidia era ceea ce îi unea și ura pentru Iisus și l-au condamnat în cele din urmă, dar de fapt ei erau partide religioase diferite și antinomice și destul de cumva în război unul cu celălalt, unii cu ceilalți din punct de vedere ideologic și teologic. Iar Domnul Iisus merge în casele fariseilor, știm asta din Luca, cel puțin în 4 ocazii. Ei bine, iată-l cum Domnul separă cumva lucrurile și faptul acesta era iarăși condamnabil din perspectiva liderilor de la templu.
Să ne uităm și Domnul Iisus și Ratzinger în acest text sublinează ideea de dublu sens al templului. Templu ca simbol religios, templu ca simbol al legii aplicate până în momentul în care vine Hristos. Și apoi templu fiind templu cu care se asocia și Domnul Iisus, dărâmați acest templu, evident se referea la trupul său și după 3 zile îl voi face altul. Noul templu urma să intre în ființă și să fie instituit. Foarte multe analogii cu acest vechi și nou pe care le ia Domnul Iisus și le plasează în discuțiile și cu ucenicii și cu burduful vechi și nou și multe alte ipostaze în care încearcă să introducă această noțiune a templului nou.
Ce greu învață omul noul, ce greu se adaptează la nou, cu adevărat, nu doar într-un sens emoțional. Bine spuneați, bine a precizat și autorul, iată cum această metaforă a templului sau templul care devine o metaforă a trupului său este prezentă în Evanghelii și este poate prea puțin observată chiar din punct de vedere predicatorial. De aceea e bine să o punctăm, e bine să nu uităm acest element. Domnul zice că va dărâma templul și în 3 zile îl va face iarăși și lucrul acesta, cum bine știm, a creat o undă de șoc. Cum să dărâm templul? Oricum, templul acela urma să fie dărâmat, cum știm, în anii 70. Romanii vor dărâma templul. Iisus va profeți asta. Piatră pe piatră nu va rămâne aici. Dar acum spune, eu îl voi dărâma. Și ei își imaginau că va dărâma templul efectiv, va dinamita clădirea respectivă cu toate simbolurile ei, dar era vorba de trupul lui. Ce interesante analogii, ce interesantă asociere, dar pentru ei era, pentru evrei era ceva izbitor lucrul acesta și își vor fi adus aminte fără îndoială că vorbea despre trupul lui.
Și în acel moment cred că era destul de greu de înțeles cum în 3 zile templu, cred că nu l-au luat în serios, deși au folosit această acuzație în timpul procesului, știau și ei că nu e posibil să refaci un templu pe care l-au zidit în 10 de ani să îl refacă în 3 zile și sensul figurativ nu îl înțelegeau și evident nu îl puteau atașa acestor cuvinte. Suntem la finalul emisiunii, a trecut repede timpul, dar le promitem ascultătorilor noștri că le vom ține companie pe parcursul acestor sărbători și că vom aduce din aceste volume alte fragmente cu care să ne îmbogățim cu toți, să medităm mai adânc, să încercăm să refrazăm lucrurile pe care poate uneori am obosit să le spunem în formula în care sunt, dar să rămânem aproape de aceleași adevăruri, adevăruri a Scripturii. Mulțumesc tuturor pentru faptul că au rămas alături de noi, pentru că ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.